pirmkārt, tie ir medikamenti, kuriem ir beidzies derīguma termiņš, vai arī zāles, kurām mēs nezinām, kāds ir to pielietojums, vai ir grūti salasīt zāļu nosaukumu, vai pudelītē cevišķiet kādu sīrupi, kaut kādas nogūsnes, vai ir mainījusies krāsa vai konsistence, pārāk biezs šķidrums palicis, tad noteikti nevajadzētu riskēt ar savu veselību un to lietot. Jebkurā apotēka aptiekā var šos nedrīgos medikamentus nodot pareizai utilizācijai. Ar visu plāksnīti ir jāliek caurspīdīgā maisiņā, drīkst likt arī pudelītes, dažādus sīrupus vai ampulas vai smēres. Tas, kas jāņem vērā, būtu jāizņem šīs zāles no kartona kastītēm. Jāieliek caurspīdīgā maisiņā un jāizmanto speciāli šīm nolūkam paredzētajās kastēs, kas ir izvietotas aptiekā.